Вие сте со SPS на Македонски.
Најавената посета на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на Скопје кон крајот на месецов, премиерот Димитар Ковачевски ја оценува како редовна комуникација со Брисел, а не како дипломатски притисок врз Македонија за да изгласа уставни измени. Тој вчера на пресконференција рече:
ние мислам дека премногу користиме зборови на офанзиви, на притисоци се користеа. Не знам, некој еден од председателите во опозицијата кажа дека очекувал тортура некој да му прави. Гледате дека ниту некому му се деси тортура, ниту некому му се правеше притисок. Северна Македонија нормално функционира, нормално се одвиваат демократските процеси, мислам дека така и ќе продолжи. Со тоа што ние треба да ги исполниме нашите обврски кои што се однесуваат на преговарачката рамка и да продолжиме со европските интеграции и да до 2030 година станеме земја членка на Европската унија.
И Христијан Мицкоски рече дека секој бриселски дипломат е добре дојден, но дека промена на ставовите на ВМРО-ДПМН е за уставни измени под овие услови нема. Сепак тој вели дека партијата е подготвена за дискусија за идни решенија.
Доколку имаме средба, ќе поразговараме, ќе ги видиме темите кои што ќе бидат на таа средба, доколку ние имаме средба, доколку немаме и посекуваме пријатен престој во државата. Да, јас сум подготвен да разговарам, бидејќи ВМРО ДПМН едината. Јас сум подготвен со секого да разговарам, вклучително и за проблемот кој што е создаден, а е поврзан со евроинтегративниот процес на Македонија. Под овие услови, ВМРО ДПМН нема намера да прави никакви дополнителни отстапки.
Мицкоски ја поздрави идејата што доаѓа од одредени кругови во ЕУ, а тоа е државите членки да немаат право на вето во текот на преговорите. Мицкоски ја повика власта што побргу да ја формира работната група за избори за да не се дојде до политичка и уставна криза.
Час поскоро треба да се охрабрат, бегаат од дуели, бегаат од предвремени избори, бегаат од новинари, бегаат од лидерски средби. Еве, барем нека формираат работна група да ги дефинираме рокоите, бидејќи времето на гази. Ке влеземе во период кога навистина ќе биде проблематично. Ако 8 мај се изборите, ние за помалку од 100 дена имаме техничка влада.
За Ковачевски пак датумите се само техничко прашање. Тој не откри дали СДСМ смета дека председателските и парламентарните избори треба да се одржат на исти ден.
Кажав дека изборите ќе бидат во својот редовен термин, председателските и потоа парламентарните избори. Конкретните датуми зависат од законските решенија, во колку дена пред истекот на мандатот се организираат и парламентарните и председателските, и нормално дека конкретен датум секогаш зависи од тоа што ќе биде договорено и што ќе биде подоцна изгласано и предложено од страна, пред се предложено од страна председателот на собранието.
Председателот на собранието Талат Џафери пред две недели ја најави можноста за одржување заеднички избори на 5 мај како краен рок, но бидејќи е Великден, процесот може да се одложи за 3 дена и двојни избори да има на 8 мај. Холандскиот амбасадор во Македонија Дирк Јан Коп на регионалната конференција насловена како Правдата нека владее со регионот упати остра критика до македонската држава дека нема вистинска политичка волја за промена. Коп рече дека процесите се заглавени не само поради немањето реформи, туку и поради корупцијата и непотизмот.
Слушам дека ние премногу ве оставаме да чекате. Вистината е дека членството е ваша одговорност и дека вие ние не оставате нас да ве чекаме премногу. По децении огромна поддршка каде отидоа парите на нашите даночни обврзници. Со едноставни зборови нема вистинска политичка волја за промена. И која е пораката за нас? Пораката е ги сакаме вашите пари, меѓутоа не ги сакаме вашите вредности.
Коп уште еднаш го повтори ставот дека судските органи не ги решаваат проблемите, за него судскиот совет е нелегитимно тело, а со измените на кривичниот законик, како што рече, в канта се фрлени токму дела за корупција. И вице-премиерката Славица Грковска потврди дека нема резултати во битката за спречување на корупцијата и дека во вакви услови не е можен напредок во интеграцијата.
Обременетоста со историјата на конфликти и сите надворешни и внатрешни фактори кои на овој или овој начин профитираат од тој наратив и ден денеска се сопирачка која ги отежнува позитивните процеси кон кои сме насочени и посветени. Директно тоа влие на динамиката на нашето пристапување во Европската унија.
Дека борбата со корупцијата во Македонија не е мрдната од мртва точка, забележува и германскиот вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вестникот пишува дека ветувањето на социјалдемократите при преземањето на власта во 2017 година за одлучна битка со корупцијата не е исполнето, дека Заев ветил дека ќе расчисти со корумпираното наследство на неговиот предходник Груевски, но тешко може да се најде некој во Македонија што смета дека ова ветување е исполнето. Напротив, мнозинството смета дека корупцијата на едната страна е заменета со корупција на другата, пишува ФАЦ. Наместо просечната основа за пресметка на функционерските плати да биде ланската минимална плата, бара сојузот на синдикатите. Со тоа наместо над 30.000 денари функционерите ќе имаат основа од 18.000. Ако биде прифатен овој предлог, нивните плати ќе бидат до 2.000 денари пониски од мартовските, односно од пред моментот кога на функционерите им се покачија платите за 78%. Апелираме до владата да не бара изговори за процесот со намалување на функционерските плати, туку да го примени воспоставениот принцип, како кога носи закони на штета на работниците и со злоупотреба на европското знаменце, без широки консултации, без диалог и без да се грижи за одлуките на Уставниот суд, како што тоа го направи за воведување на 72-часовната работна недела. Работниците живеат од плата без право на храна и превоз, а добро е што конечно функционерите, како министерот за надворешни работи, разбраа дека треба да се живее од плата, но нивните плати се колку 6 минимални плати, а имаат право на службени возила, обезбедување ручеци, трошоци и други бенефиции, велат синдикалците во својот апел. Премиерот застана на страната на министерот Османи, кој завчера рече дека му е важно колкава плата ќе добива, затоа што живее само од неа. Ковачевски пред новинарите изјави.
Имам 25 годишно работно искуство и не верувам во луѓе кои што се подготвени да работат без плата. Така да, кога ќе биде подготвено решението од страна на работната група, тогаш ќе може да разговараме за конкретното решение, кое што ќе треба да биде прифатено од претениците и од сите кои што ги спомнав, големи групи на избрани и именувани функционери.
Министерот за економија Крешник Бектеши на новинарите им одговори дека нема против месечните примања да му бидат намалени.
Ако работната група одлучи некакво си решение во дело да намалува или замрзнување, од моја страна ќе биде целосно поддржана како член на влада. Платата е значителна за секој што работи, било тоа во јавниот или во приватниот сектор, са моите лични приоди. Тие се во анкетниот лист и веќе се објавени и сите ги знаат.
Но Бектеши во неговиот анкетен лист, најголемиот дел од имотот го има пријавено на неговите родители. На своје име има запишано една куќа во Приштина, градежно земјиште во Кичево, две моторни возила и трансакцијска сметка со 30.000 евра за кои не кажал како ги стекнал. Над 1000 функционери ја трошат шестата плата покачена за 78%, а јавноста се уште не ја знае висината на платите на премиерот и на министрите. Иако на сајтот на владата стои дека висината на платите е јавен податок, се уште стојат старите списоци од 2020 година.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.